apropiem de finalul studiului nostru și aș vrea să deschideți împreună cu mine în capitolul 5 din Galateni. Am hotărât să încetinim puțin mersul nostru prin această carte Galateni, să ne oprim la capitolul 5, în partea a doua, mai exact, asupra versetele 19, 20 și 21. Pentru că acolo Pavel vorbește despre câteva categorii de probleme sau păcate pe care putem să le avem în viața noastră și noi am considerat că la ce avem nevoie să aprofundăm puțin aceste lucruri, să vedem care este părerea lui Dumnezeu, cum se aplică în viețile noastre, nu doar atunci, acum 2000 de ani, ci și astăzi. Din acest motiv, în ultimele duminici s-a vorbit despre puritate sexuală, s-a vorbit despre o închinare autentică, s-a vorbit despre relații bune, cum să le avem, iar astăzi vreau să vorbesc despre cumpătare. Vedem aceste patru categorii, dați-mi voie să și citesc pasajul întreg ca să și înțelegeți puțin mai bine, după care o să dau mai multe explicații. Deci haideți să începem din versetul 16 până la 26. Zic dar, umblați prin Duhul și nu veți împlini pofta firii păcătoase. Căci firea păcătoasă poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii păcătoase. Și acestea sunt opuse unul altuia, ca să nu faceți ce ați voi. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii păcătoase sunt cunoscute și sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, vrăjmășii, certuri, gelozii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, secte, invidii, ucideri, beții, petreceri dezmățate și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai și spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Împotriva unor astfel de lucruri nu există lege. Dar cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea păcătoasă cu patimile și cu poftele ei. Dacă îi trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, provocându-ne unii pe alții, invidiindu-ne unii pe alții. Contextul cărții Galateni este această luptă continuă între firea noastră, firea umană, firea pământească și ceea ce vrea Duhul, ceea ce vrea Dumnezeu. În acest context vreau să vorbesc astăzi despre a patra categorie de probleme, despre excese, așa cum le-a numit Jürgen, sau abuzuri, lucruri care pe care noi putem să le abuzăm. Lucruri bune pe care Dumnezeu ni le dă, dar noi pe care putem să le abuzăm. Deci titlul de astăzi este Voia lui Dumnezeu, cumpătare. Astăzi o să mă refer la beție și la petreceri dezmățate. O să folosesc aceste două lucruri și aș vrea să... De fapt o să vedeți câte ar putea să fie spuse doar despre aceste lucruri. Aș vrea să mă refer puțin la ele, aș vrea să înțelegem care era contextul atunci, care este contextul nostru astăzi, ce legătură are ceva ce a fost scris acum 2000 de ani cu noi. Pentru galateni, dacă mai țineți minte, ei erau păgâni, deci nu aveau nici măcar o simplă cunoștință despre Dumnezeu. Pentru ei era o virtute să facă astfel de lucruri, să aibă petreceri dezmățate, să facă beții. De fapt, dacă știți, petrecerile romane erau cunoscute. Erau acele chefuri chiolhane unde se întâlneau și mâncau de nu mai puteau și beau, după care vomitau ca să poată să mănânce mai mult, da, și să bea mai mult și aveau orgii sexuale. Despre asta vorbește Pavel aici. Acesta este contextul. Și Pavel spune că toate aceste lucruri devenise un fel de scop în viața lor. Era o virtute pentru ei. Pentru că făcea parte din acea cultură a lor. Iar Pavel ne reamintește o nouă cultură, și anume cultura lui Hristos, în care oamenii nu mai sunt robi propriilor lor pofte. În versetul 21, în partea a doua a versetului 21, după ce enumeră toate aceste lucruri, eu cred că e important să spunem. Spune Pavel, vă spun mai dinainte cum am mai spus că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fim puțin atenți, pentru că altfel vom deveni și noi legaliști și vom spune, cine face asta, e imposibil să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Eu nu cred că Pavel spune așa ceva. Eu cred că Pavel nu ne învață că un bețiv nu poate să fie mântuit, ci mai degrabă că cei a căror viață este caracterizată de acele lucruri care le găsim în aceste liste, acești oameni dovedesc de fapt că nu sunt mântuiți. Înțelegeți diferența? De ce scrie totuși Pavel bisericii despre aceste lucruri? Din două motive, cred eu. Unu, pentru că nu toți care afirmă că sunt mântuiți sunt copii adevărați al lui Dumnezeu. Chiar în biserică fiind. Și în al doilea lucru, pentru că nu înseamnă că odată ce ai devenit creștin, ești și perfect. Tu și cu mine avem nevoie de sfințire continuă și această sfințire, acest proces de sfințire durează pentru restul vieții noastre. Deci avem nevoie să fim reamintiți de fiecare dată. Și să nu uităm din nou contextul, repet, lupta, această luptă continuă între fire și duh, între ce vreau eu și ce vrea Dumnezeu. Trebuie tot timpul să ne tunăm urechile, dacă vreți, să le acordăm pe frecvența lui Dumnezeu, să vedem de cine ascultăm. Ascultăm de noi? Ascultăm de ce spune lumea? Sau ascultăm de Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi? Vedeți, galatenii au început prin Duhul, dar au continuat cu puterea lor proprie. Chiar dacă îl cunoști la un moment dat pe Dumnezeu, tu poți la un moment dat să-i spui până aici și de aici continui singur. Și Dumnezeu spune, nu, asta nu este soluția, tu nu poți să faci așa ceva. Versetul 13, vedem că galatenii au înțeles oarecum prost libertatea lor. Pavel spune, acum sunteți liberi. Eu cred că un mod în care poate fi înțeleasă prost această libertate este și cu privire la felul în care ne comportăm față de alcool. Asta nu înseamnă că dacă ești liber, poți să faci ce vrei. Nu cred că Biblia spune vreodată așa ceva, dimpotrivă. Din acest motiv trebuie să înțelegem. Noi suntem liberi, noi care suntem în Hristos suntem liberi. Însă ce facem cu această libertate? Vedeți, în Romani 6 se spune acolo, păi cu cât păcătuiești mai mult, cu atât se mulțește harul. Deci, ce contează? Hai să păcătuim și mai mult, ca Dumnezeu să ne dea și mai mult har. Nu, nu. Tu care ai primit mult har, trebuie să înțelegi că trebuie să te oprești și să nu mai faci acele lucruri pentru că ai puterea. Aș vrea ca predica mea de astăzi, sincer, să aducă mângâiere, să aducă o relaxare, să aducă o claritate, să aducă o eliberare, dacă vreți, să ne ajute să corectăm ceva dacă este greșit, nu doar cu propriile noastre puteri, și spun nu doar, pentru că și noi avem o parte de făcut aici, dar și cu ajutorul Duhului Sfânt. Iar cu o consecință, ce bine ar fi dacă asta ne-ar ajuta să-L iubim pe Iisus și mai mult. Și ce bine ar fi dacă asta ne-ar ajuta și ne-ar elibera ca acel brâu despre care Pavel vorbește, pe care, cu care îți prinzi mantaua ca să poți să alegi mai repede, așa cum erau soldații romani. Ce bine ar fi ca aceste cuvinte de astăzi să ne dea această libertate să alergăm în ceea ce vrea Dumnezeu să facem, să ne bucurăm de viața pe care ne-a pregătit-o Iisus. Haideți să ne rugăm. Eu cred că este vital să ne punem pe aceeași frecvență cu Dumnezeu astăzi. Eu cred că este un cuvânt pentru fiecare și aș vrea să-L ascultăm. Doamne, îți mulțumesc mult pentru cuvântul Tău, îți mulțumesc că ești bun, îți mulțumesc că Tu ne vorbești și Tu o vei face și astăzi, Doamne. Vino, Te rugăm, cu puterea Ta, cu Duhul Tău blând, vino și corectează dacă este ceva greșit în noi, vino și întărește dacă este ceva bun în noi, Doamne. Ajută-ne să fim toleranți, toleranți unii față de ceilalți, Doamne, dar nu față de păcat. Ajută-ne să fim mai buni, Doamne. Vino și locuiește Tu în mod deplin în inimile noastre și fie ca aceste cuvinte într-adevăr să aducă o mângâiere. Amin. Am spus că o să vorbesc despre beții și despre petreceri dezmățate. Vedeți? Acesta este avantajul unui studiu sistematic, pentru că nu poți să sar peste versete. Deci trebuie să le ataci pe fiecare. Și ce bine e. E foarte bine așa. Vreau să încep mai întâi cu beții. Și vreau să încep cu două întrebări pe care fiecare creștin și le-a pus sau și le va pune vreodată. Și anume, unu, acum că sunt creștin, ce zice Biblia despre alcool? Este interzis să bei? este permis? Și a doua întrebare, dacă da, cât este permis? Până unde să merg ca să nu depășesc limitele? Sună interesant? Care trebuie să fie atitudinea creștină cu privire la alcool? Pe când unii spun că alcoolul este păcat, alții pur și simplu nici măcar nu s-au gândit serios la această problemă și beau pentru că, mă rog, fiecare dintre ei o fac. Hai să vedem prima întrebare. Ce zice Biblia despre alcool? Între creștini, spunea odată Matt Hosier, are un articol pe site-ul bisericii lui, există trei feluri de gândire cu privire la alcool. O gândire prohibitică, adică alcoolul este cel mai mare dușman și abia este echivalentul păcatului, deci pur și simplu nu ai voie să te atingi de alcool. Eu o spune că ăsta se numește legalism, pentru că cel care crede așa ceva impune și altora că așa trebuie să se comporte și ei. Doi, a doua gândire este abstinența. Alcoolul nu este un păcat. Creștinii sunt liberi să bea, dar ei aleg să nu o facă. A treia gândire, ai voie să bei, însă moderat. Bei, dar nu ca să te îmbeți. Aș adăuga o a patra, dacă îmi permiteți. Există probabil și acea categorie de creștini care se prefacă nu știu nimic despre alcool și beau, pur și simplu. Fac astruțul, își bagă capul în nisip. Nu vor să știe prea mult, pentru că dacă știu prea mult, s-ar putea să se simtă convinși în inima lor și să trebuiască să schimbe ceva. Din păcate există și această categorie. Și o să vedeți puțin mai jos. Varianta pe care noi, prezbiterii la CCB, o predicăm și pe care o susținem este a treia, așa nume moderația. Ai voie să bei, însă moderat. Abia nu este un păcat, poți să bei, însă nu să te îmbeți. Alcoolul în sine nu este un păcat. Nu alcoolul este păcat, el însă poate să fie abuzat exact cum orice lucru bun pe care îl dă Dumnezeu poate să fie abuzat. Deci nu trebuie să aruncăm, cum se spune, copilul cu tot cu lighea în afară. E interesant totuși că Biblia vorbește mult despre abuzurile alcoolului, despre consecințele nefaste ale acestuia. Aș vrea să clarific puțin ce spune Biblia despre vin. Haideți să ne uităm la câteva versete, am ales câteva versete, pentru că vinul este tot timpul menționat în vechime. Nu trebuie neapărat să deschideți împreună cu mine, poate dacă vă faceți notițe, notați doar versetele, iar eu o să spun despre ce este vorba, ca să câștigăm puțin timp. Vinul este asociat cu bogăția, este asociat cu prosperitatea, cu bucuria, cu petrecerile, este asociat cu veselia, este asociat cu victoria, întoarcerea, spune la un moment dat, întoarcerea din captivitate, unde oamenii, primul lucru care au făcut, și-au replantat viile. Era un semn al belșugului. Însă tot timpul, și repet, tot timpul accentul este pe cumpătare. Iată de ce. Vreau să citez următoarele versete, însă țineți minte că vreau să subliniez ambele lucruri. Da, vinul este bun, însă cu cumpătare. Ioan, capitolul 2. Prima minune a lui Iisus. Care a fost? A transformat apa în vin. Foarte interesant. Proverbe 21:17. Vinul este bagiocoritor. Băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată de ele nu este înțelept. Ecleziastul 10:9. Ospețele se fac pentru petrecere. Vinul înveselește viața. Isaia 5:11-12. Vai de cei care leargă dis de dimineață după băuturi amețitoare și stau până noaptea târziu și se înfierbântă de vin. Hosea 4:11. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Vinul, interesant, dar este o parte a ceremonialului cinei Domnului. Iisus ne-a lăsat acest model. Și, vedeți, există în lume această gândire că nu, de fapt la cina Domnului nu se folosește vin, se folosește suc sau must. Ei bine, dacă era așa, și nu este așa, în 1 Corinteni, capitolul 11, Pavel nu i-ar mai fi certat că ar fi venit beți când au luat cina Domnului. Unul mânca prea mult, altul se îmbăta. De la ce se îmbăta? Că doar nu de la suc. Nu? E clar, este evident din punctul meu de vedere că era vorba de vin. În Vechiul Testament citim dezastrul lui Noe când s-a îmbătat. Biblia descrie asta ca fiind absolut dezonorant pentru un om al lui Dumnezeu. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 23, Pavel îi recomandă lui Timotei să bea un pic de vin împreună cu apă din cauza sănătății lui. Tragem linie și spunem, nu vinul este problema, ci abuzul lui. Vinul nu este problema, ci abuzul lui. Martin Luther spunea cu ironie, și vreau să fiți puțin atenți, nu trebuie să respingem sau să condamnăm orice, doar pentru că poate fi abuzat. Asta ar produce o confuzie de nedescris. Vinul și femeile aduc deseori pe bărbați în starea de disperare și mizerie și îi fac să se comporte ca niște nebuni. Deci, ar trebui să omorâm toate femeile și să vărsăm tot vinul. Fără comentarii, s-a înțeles, nu? Este clară ironia lui Martin Luther când vorbește despre așa ceva. Nu vinul este problema. Așa cum nici femeile nu sunt problema. Matt Hosier, care a fost la noi la CCB din Sitka, din biserica lui David Holden, a predicat la noi mai de mult. El îl citează pe John Piper, care și el, la rândul lui, este un abstinent. Deci, crede că alcoolul nu este un păcat, dar el însuși este abstinent, deci nu bea. John Piper spunea, nu există niciun dubiu că Dumnezeu urăște legalismul la fel de mult cum urăște alcoolismul. Eu cred că, deși dezastrele aduse de alcool sunt imense, legalismul a adus mulți oameni în ruina veșnică, mai mulți oameni în ruina veșnică decât alcoolul. Legalismul este mai pervers, pentru că este mai puțin evident decât alcoolismul. Alcoolismul face pe om să depindă de sticlă, legalismul face pe om să nu depindă decât de el însuși. De aceea, ce avem noi nevoie în biserici astăzi nu sunt reguli care să ne facă să ne păstrăm pe noi înșine puri. Ceea ce trebuie predicat nu este circumcizia sau necircumcizia, legalismul sau alcoolismul, ci doar nevoia unei inimi noi. Doar nevoia unei inimi noi. Și despre această inimă nouă aș vrea să vorbesc astăzi. Am văzut ce zice Biblia despre alcool și vreau să răspund acum la a doua întrebare. Dacă este permis, cât este permis? Parcă văd cum vi se învârt deja rotițele în cap, gândindu-vă la tot felul de variante, oare ce o să zică Adi astăzi? Până unde să merg, până unde să ajung ca să nu trec linia? Ați auzit vreodată asta? V-ați gândit vreodată la asta? Ei, dați-mi voie să vă spun că întrebarea este prost pusă. Nu este vorba de până unde să ajungi ca să nu încalci acea linie. Mai degrabă, cât de repede trebuie să te oprești înainte să treci de linie. Vedeți acel copil care stătea cu mâinile deasupra tortului noaptea în frigider și l-a prins maică-sa. L-a întrebat, ce faci aici? El stătea cu mâinile deasupra tortului și zicea, rezist tentației. Așa e și cu alcoolul. De multe ori, oameni maturi fiind, noi ne gândim până unde să mergem încât să nu mi-alunece piciorul în propastie. Însă nu este vorba de așa ceva. Așa cum unor tineri îndrăgostiți li se recomandă să-și pune limite în ceea ce privește atingerile, pentru că ele vor duce, dacă nu sunt atenți, la o relație sexuală. Așa cum tinerilor li se recomandă să-și pune limite, să nu cumva să ajungă în situația în care nu vor mai putea să spună nu. Eu cred că la fel trebuie să facem și cu alcoolul. Noi trebuie să ne punem limite ca să știm până unde să ajungem și să nu trecem de acea limită. Înainte să fim cu sticla în mână. Când suntem cu sticla în mână, va fi foarte greu să ne punem limite. Noi trebuie să o facem înainte. Trebuie să gândim înainte. Păi, nu beau decât o bere două pe zi. Sau, eu nu beau mult. Ați auzit pe cineva spunând asta vreodată? Vorbesc de creștini. Ce înseamnă mult? Ce înseamnă mult? Sincer. Haideți să vă dau un test. Ce înseamnă mult pentru mine? Testul este să te pui la încercare o perioadă și să nu te atingi de alcool absolut deloc. Dacă trupul tău cere alcool, dacă trupul tău a devenit dependent, chiar dacă bei numai o bere pe zi, înseamnă că este prea mult. Tu nu ai voie să fii controlat de alcool. Înțelegeți ce spun? Dacă trupul tău cere alcool, înseamnă că ești oarecum alcoolist. Poate unul de categorie mică sau puțin mai mare sau nu știu care este scala, dar înțelegeți ce vreau să spun? Ai devenit dependent. Și asta se numește alcoolism. Alcoolismul nu se reduce doar la acele beții în care îi vedeți pe aia dormind în șanț. Nu. Se referă la o dependență față de alcool, pur și simplu. Vedeți, dacă aș predica asta în Franța sau în Germania, probabil ar arunca după mine cu ceva. În Germania se bea mai multă bere decât la noi. În Franța se bea vin împreună cu fiecare masă, la fel și în Italia. Este o chestiune pur culturală. Însă eu spun pentru noi ceea ce am mai spus deja. Dacă trupul tău își cere alcool, înseamnă că bei prea mult. Punct. Romani, capitolul 6. Haideți să deschidem în Romani, capitolul 6, împreună. Versetul 19. În partea a doua. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, ca să făptuiți fără de legea, tot așa, acum, faceți mădularele voastre roabe ale dreptății pentru sfințire. Căci atunci când erați robe ai păcatului, erați liberi față de libertate, față de dreptate. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, căci sfârșitul lor este moartea. Dar acum, odată ce ați fost eliberați de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Pentru cei care au notițe, puteți să notați și Romani 8 cu 12, 1 Corinteni 6, 11 și 12, Efeseni capitolul 2, versetele de la 1 până la 3. Vedeți? Cel puțin pentru bărbați, în cultura noastră, înainte să devenim creștini, era o virtute, era o mândrie să spui cât poți duce. Băi, am fost la chef ăla, o ladă am băut. Bă, n-am avut nimic. Ați auzit vreodată asta? Sincer. Este o chestiune culturală, este vorba de ce gândeam atunci. Și dacă aș vorbi cu câțiva dintre voi, cu siguranță mi-ați spune că s-a întâmplat exact la fel în viața voastră înainte să ajungeți la Dumnezeu. Însă, acum că ești creștin, comportamentul tău trebuie să se schimbe. Trebuie să existe o demarcație clară, o distanțare, o prăpastie imensă care nu mai poate să fie sărită. Haideți să vă povestesc din viața lui Jack Deere. Jack Deere este un autor creștin, american, nu știu dacă e foarte cunoscut aici, dar în orice caz vreau să punctez ceva din viața lui. Era adolescent și pur și simplu ura biserica. Ura tot ce ținea de Dumnezeu, se gândea că creștinismul e o prostie și așa mai departe. Și la un moment dat a avut un prieten creștin și a stat la el în seara respectivă și acest tânăr i-a povestit despre ce înseamnă să fii creștin. Și el a zis, păi cum, nu trebuie să merg la biserică? Nu, nu trebuie. Nu trebuie să mă rog ca să devin creștin? Nu, nu trebuie. Nu trebuie să citesc Biblia ca să devin creștin? Nu, nu trebuie. Trebuie doar să crezi în Iisus. Restul vin pe lângă. Dar asta nu i-a spus. Asta era o paranteză. Restul o să vrei. Ei, ce s-a întâmplat? Acest băiat s-a dus acasă, făcea parte dintr-o familie destul de înstărită. Aveau pe cineva care, o menajeră care se ocupa de casă și tot timpul îi călca haine. Și le călca frumos de fiecare dată la dungă, dar el tot timpul găsea ceva în neregulă. Lua pantaloni și cămașa și le lua și le călca în picioare și zicea, așa știi tu să calci, ești o proastă, nu știi să faci nimic bine. Acea menajeră s-a obișnuit cu această atitudine a lui. Ei, la un moment dat, venind dimineața acasă, și-a găsit hainele din nou călcate și, ca de obicei, le-a luat și le-a trântit pe jos și le-a călcat în picioare și i-a zis, menajeră, ești o proastă, nu știi să faci nimic bine. Și s-a dus în camera cealaltă. Și a simțit ceva. A zis, stai puțin. că sunt creștin acum. Țineți minte, n-a fost niciodată la biserică. Țineți minte, niciodată nu i-a predicat cum trebuie să se comporte. Însă Duhul Sfânt care locuia în el i-a spus, tu nu mai poți să faci așa ceva. Tu nu mai ai voie să faci așa ceva. Și s-a dus înapoi și i-a zis, știi ceva? Uite, de ani de zile te chinui și ți-am aruncat hainele pe jos și le-am călcat, dar de fapt de fiecare dată făceai lucrurile bine. Uite, îmi cer scuze și îți promit că de acum încolo niciodată nu o să mai fac. După care s-a întors și a plecat și a auzit în spate a leșinat femeia. Ați înțeles diferența? Dacă atunci făceai ceva, acum nu mai faci. Pentru că nu vrei, nu că nu poți, ci pentru că alegi să nu vrei, pentru că acesta este un comportament demn de Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine. Pentru că tu ești casa lui pentru el și tu nu poți să-ți bagi joc de viața ta, pentru că el locuiește în tine. Deci fă roade vrednice de autocontrol, de Duhul, pardon. Autocontrolul sau stăpânirea de sine, dacă citiți un verset mai jos, versetul 23, cred, spune că autocontrolul este unul din roadele Duhului. Deci tu trebuie să te abții, pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine și acum poți să o faci. Poți să te abții, pentru că Dumnezeu locuiește în tine. Stăpânire de sine, spune aici. Cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea cu patimile ei păcătoase, versetul 24, adică au puterea să spună nu! Haideți să vorbim puțin despre niște tendințe legaliste. Efectul pendul, nu știu dacă ați auzit vreodată de acest efect, dacă erai aici la un moment dat, efectul pendul te aruncă în partea cealaltă. Dați-mi voie să vă explic. Cunosc niște misionari care au plecat din țara lor și au plecat dintr-o organizație destul de strictă cu privire la alcool. Plecați fiind în altă parte, nu mai era nimeni să-i supravegheze și au sărit dintr-o parte în alta. Și m-am pus cu ei la masă într-o zi și am fost uimit câte sticle de vin s-au golit. Am fost pur și simplu uimit. Nici măcar în lume nu vezi așa ceva. Este acest efect pendul de rebeliune. Ei, am fost aici și nu mi s-a dat voie, acum am trecut în partea cealaltă și fac ce vreau. Roman 6, care l-am citat deja, cu harul și păcatul, a fost total greșit înțeles de ei. Acesta este un efect pendul, o tendință legalistă, dacă vreți. O altă tendință legalistă este dacă ai avut alcooliști în familie. Eu am avut și încă am. Tatăl meu este alcoolic și tot ce este asociat cu alcoolismul, el le are. Ei, tendința cuiva care iese dintr-o familie de alcooliști, chiar și necreștin fiind, este ori să devină ca persoana respectivă, adică să fie un alcoolist, ori să treacă în extrema cealaltă, pendulul, și să spună că alcoolul este un păcat și că nu mai ai voie să te atingi de el și ea, persoana respectivă, nu se mai atinge absolut deloc de alcool. Dacă vrei, poți să faci asta. Însă, este grav atunci când tu îți impui aceste reguli și le impui după aia celorlalți și le spui tuturor, așa trebuie să fie și alcoolul este un păcat. Ei, aceasta este încă o tendință legalistă. Sau chiar și cei care consumă moderat alcool și ei pot să se comporte ca niște legaliști și să se uită la cei care nu beau deloc și să spună, ha-ha, uită-te la ei, sunt mai prejos decât noi. Tu poți să fii un legalist, chiar dacă consumi și știi limitele alcoolului și cantității pe care trebuie să bei. Tu poți să devii un legalist. Deci atenție la aceste tendințe legaliste. Sfaturi, în special pentru cei care s-au întors de curând la Dumnezeu. Dacă în viața ta ai avut probleme cu alcoolul, dacă ai fost un alcoolist, sfatul meu este să stai deoparte de alcool pentru un timp. Nu știu, poate pentru restul vieții, tu știi. Până când trupul tău nu mai cere alcool, până când atunci când iei un pahar în mână nu te mai tentează și ai puterea pur și simplu să-l pui jos. Acesta este testul pentru tine. Stai departe de alcool dacă ai avut probleme. Fugi pur și simplu de ocaziile în care ești expus, pentru că s-ar putea din nou să fii ispitit. Pur și simplu fugi de aceste ocazii. Împotrivește-te ispitei și ea te va lăsa, spune Iisus. Bine, bine, dar ce pui în loc? Asta este o întrebare bună, pentru că atunci când iei ceva din viața ta, trebuie să înlocuiești cu altceva. Știți cum se zice, dacă iei osul câinelui, trebuie să-i dai carne, nu? Care e alternativa? Alternativa o găsim în Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Dați trei pagini mai încolo, spre Apocalipsa, și o să găsiți Efeseni, capitolul 5, versetul 18, care spune așa. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și așa mai departe. Și versetul 8, tot din capitolul 5. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii, versetul 9, stă în orice bunătate, în adevăr și în dreptate. Și atenție, pentru că este partea contextului a ceea ce am spus din Efeseni. Versetul 10, căutați ce este plăcut înaintea Domnului. Și așa mai departe, spune, nu luați parte la lucrurile întuneric, ci demascați-le. Căutați, aceasta este o soluție. În timp ce cer să fii umplut cu Duhul Sfânt, caută să vezi care este voia lui Dumnezeu. Cum poți să fii lumină? Pentru că în trecut ai fost întuneric. Așa poți să-ți umpli viața cu ceva bun. Alcoolismul poate să fie înlăturat și umplut cu ceva mai bun. Cu Duhul Sfânt. Vedeți, această umplere cu Duh Sfânt este un proces continuu, nu este ceva ce se întâmplă odată. Din acest motiv avem un seminar la acest sfârșit de săptămână care urmează. Vă rog, veniți acolo ca să umpleți viața voastră și să ne umplem noi viața noastră cu ceva mai bun decât gunoaie din lume, decât alcool în cazul acesta. Cercetați ce este plăcut. Și încă ceva, ce faci cu libertatea ta câștigată? Sunt ocazii în care e înțelept să te abții, pur și simplu, chiar dacă bei alcool și nu ai nicio problemă cu asta. Sunt ocazii în care unii frați sau surori s-ar putea să se împiedice din cauza asta. Nu face ca libertatea ta să devină o piedică pentru ei. Dacă vezi că, dacă ești într-un grup, poate te întâlnești cu alți creștini în altă biserică, atitudinea ta nu trebuie să fie una arogant. La noi se bea, băi! Voi sunteți puțin mai jos, încă n-ați ajuns la nivelul ăla. Nu. Eu cred că trebuie să fii înțelept și să dovedești ceea ce ar dovedi și Iisus. Aș vrea să vorbesc puțin despre orgii sau acele petreceri dezmățate care le găsim tot în Galaten, capitolul 5. Vedeți, este foarte legat de beții, din acest motiv nu o să insist foarte mult, pentru că este oarecum similar. Acest obicei era specific în culturile păgâne. Erau acele ospețe opulente, acele dezmățuri, știu eu, însoțite de beții, însoțite de orgii sexuale. Ce legătură are asta cu noi? Aș vrea să spun ceva mai degrabă pentru cei mai tineri. Ce e potrivit? Vedeți, există tot timpul tentația de a merge la petreceri ca toată lumea, că toți din clasă merg. Eu de ce nu pot să merg? Eu cred că trebuie să fii foarte înțelept, adolescent sau tânăr fiind. Dacă ești creștin, dacă spui că ești creștin, va trebui să se vadă asta în tine. Dacă mergi la o petrecere, să nu te miri dacă vei vedea dezmăți, dacă vei vedea beții, dacă vei vedea chiar orgii sexuale. Să nu te miri. Mai degrabă să te miri dacă nu există astea. Din acest motiv este important ca voi, tineri și adolescenți, să înțelegeți acest lucru. Uneori părinții vă spun lucrurile astea ca să vă ferească, pentru că s-ar putea să ajungeți în acea situație și să nu mai puteți să dați înapoi. Acum, soluția care este? Și aici vreau să vorbesc puțin pentru părinți. Discutați deschis cu adolescenții, cu tinerii voștri. Discutați despre aceste lucruri. Lăsați-i să înțeleagă, nu le spuneți doar nu, pentru că știți cum sunt adolescenții, sunt ca centura de siguranță. Ai tras starea de ea și s-a bruscat. O tragi încet și vine după tine. Ei trebuie să înțeleagă de ce nu e bine să meargă la anumite petreceri. Și nu toate petrecerile sunt rele. Haideți să fim serioși acum. Petrecerea sau petrecerile, la fel ca și bețiile, nu sunt ceva rău în sine. Petreceri găsim în Biblie o grămadă. Iisus a fost la petreceri. Însă trebuie să fiți atenți ca și părinți și voi împreună, adolescenți și tineri, împreună cu părinții, să găsiți acele petreceri care sunt sigure, care vă creează un cadru sigur și acolo să mergeți. Pentru siguranța voastră spun asta, pur și simplu. Vedeți? Știți ce ne lipsește nouă la CCB? Cel mai mult. Niște petreceri faine. Sincer. Întrebați-i pe adolescenți, pe tineri care au fost cu grupul lui Dani, cum s-au simțit când au făcut petreceri. Întrebați-i pe cei de la Impact cum se simt când sunt petreceri. Ultima petrecere care a fost în CCB a fost la aniversarea 10 ani. Eu nu eram atunci o parte din CCB, dar am fost invitat. Și am fost șocat în mod extraordinar de pozitiv să văd cum v-ați distrat atunci. Pentru mine era ceva nou. A fost extraordinar. Cine a fost atunci? Cei care n-ați fost întrebați, pentru că n-am timp să explic cum a fost, dar a fost super. A fost extraordinar. Noi avem nevoie de petreceri la CCB mai des. Avem nevoie pentru pensionari, pentru oameni în vârstă, de niște concursuri de cunoștințe generale, de mese împreună și așa mai departe. Văd că am creat discuție. Cred că ar trebui să iau o pauză, să vă las să dezbateți acum. Bun. Vedeți, soluția este nu să fim Gigi Contra și să fim împotriva băuturii, împotriva petrecerilor, împotriva ăsteia și ăsteia. Ci mai degrabă noi să dăm tonul și să le arătăm oamenilor cum se face. Vedeți, sunt oameni care vin la petrecerile noastre, la adolescenți, la tineri și zic: wow, n-am crezut că există așa ceva. De ce? Pentru că petrecerile au fost inventate de Dumnezeu. Nu de Satan. Ele au fost doar pervertite de Satan. Însă noi trebuie să fim înțelepți și să dăm tonul și să le arătăm lumii cum se face o petrecere bună. Așa trebuie să fim noi. O concluzie la tot ce am spus. 1 Corinteni, capitolul 10. Nu trebuie să deschideți, notați dacă vreți, versetul 31 și 32. Fie că beți, fie că mâncați, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Tinerii poartă acele brățări cu ce ar face Iisus. Asta înseamnă că atunci când ești într-o situație dificilă, tu trebuie să te uiți la brățară și să-ți aduci aminte ce ar face Iisus dacă ar fi aici în locul meu. Și așa să te comporți, ca și când Iisus este împreună cu tine. Ok? Dar ce legătură are asta cu mine? Eu nici nu beau, eu nici nu merg la petreceri, cu atât mai puțin alea dezmățate. Înseamnă că am venit degeaba la predică astăzi. Eu sper că nu. Pentru că vreau să mai notez, să mai punctez ceva. Vedeți, în versetul 21, după ce vorbește de beții și petreceri dezmățate, mai spune și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Asemănătoare cu vrăjitorie, asemănătoare cu beție, asemănătoare cu curvie și așa mai departe. Ei, dați-mi voie la acest capitol de excese să mai adaug câteva lucruri. Pentru că orice lucru bun, așa cum am zis, se poate abuza. Mâncatul se poate abuza, se poate abuza internetul, se poate abuza moda, se poate abuza dieta, se pot abuza, știu eu, preocupări obsesive cu sănătatea și așa mai departe. Trebuie să mănânci anumit fel de mâncare și numai acel fel. Trebuie să fii strict vegetarian sau trebuie să faci fitness până cazi în genunchi 7 ore pe zi. Sincer, noi râdem, dar lucrurile astea sunt reale. Și vorbesc de creștini. Nu vorbesc de lume, vorbesc de creștini. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre câteva dintre ele. Țineți minte care este contextul, versetul 17, Duhul și firea. Acesta este contextul din Galateni. Lupta aceasta continuă între satisfacerea poftelor și a asculta de Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre diete. Dar vreau să vorbesc despre acelea obsesive. Pentru că dieta în sine nu e nimic rău. Așa cum am zis, un lucru bun care poate fi pervertit. O dietă obsesivă. Se ajunge până acolo încât dorești să satisfaci cât mai mult propriul tău eu. Trebuie să fii atent, să arăți într-un anumit fel. Trebuie să Trebuie să fii atent la fiecare linguriță de mâncare pe care o mănânci sau furculiță. Trebuie să fii foarte atent. Vedeți? Devine o preocupare obsesivă. Și este la fel și în yoga. Dragi creștini, nu e nicio diferență între asta și yoga. Pentru că yoga îți spune că trebuie să te ferești de anumite mâncăruri și trebuie să fii strict și trebuie să ai o disciplină militarească cu privire la modul în care mănânci. Yoga. Asta este yoga. Pentru că astfel vei ajunge mai aproape de un Dumnezeu. Pentru că nu pot să spun Dumnezeu. Vedeți, toate astea aduc robie. Aduc robie în viața aceluia care le practică. În Vechiul Testament, paradoxal, găsim că grăsimea este echivalentă prosperității. Da! Ce bine e ca frații să locuiască împreună, este ca un de lemnul care curge pe barba lui Aron. Fără colesterol. Mă îndoiesc că știau ce e colesterol atunci. Însă știți ceva? Dumnezeu știa. Dumnezeu a inventat colesterolul. Înțelegeți unde vreau să bat? Dacă ai o anumită boală și doctorul ți-a recomandat să faci o dietă strictă, fă-o, nu fii legalist în privința aia la altă. Fă-o, pentru că este despre binele tău. Dar dacă nu, sau dacă ai depășit cu 300 de grame standardul Barbie, nu e nicio problemă. Sincer. Și e valabil și la bărbați. Varianta masculină la Barbie este Ken. Așa este. Vedeți, sunt oameni care cheltuie sume enorme de bani pe programe de fitness și cel mai nou program de mișcări și nu știu ce, și fac într-un mod abuziv programe de gimnastică ore întregi pe zi, 6-7 ore pe zi, sau cheltuie o grămadă de bani pe o anumită mâncare. Ei, asta este o preocupare obsesivă cu privire la persoana ta. Și trebuie să te întorci înapoi la versetul 17 și să spui, umblă prin Duhul ca să nu împlinești pofta firii tale păcătoase. Aș vrea să vorbesc și despre câteva probleme. Am notat aici bulimia, anorexia. Acestea reflectă uneori o teamă intensă de îngrășare, declanșată, se spune, de probleme emoționale sau de stres. Bulimia sau îmbuibarea, adică bagi în tine ca într-un spart, este acea dorință de nestăpânit, de a mânca excesiv. Și tot legat de bulimie, interesant este că uneori bulimia este însoțită de provocarea sau autoprovocarea vărsăturilor. Și asta se întâmplă în special la femei, în special la femei care sunt pur și simplu obsedate să nu se îngrașe. Ele mănâncă, într-adevăr, o grămadă, dar vomită imediat. Își provoacă voma. Consecințele acestui lucru sunt absolut nefaste pentru sănătatea ta. Sunt o grămadă de consecințe negative. Vedeți, interesant este că aceste persoane care fac asta sunt de regulă deja sub pragul sănătos al greutăților. Deja sunt slabe și totuși sunt obsedate să nu se îngrașe. Acum, dați-mi voie să fac o paranteză. Dacă ești puțin mai slăbuț, asta nu înseamnă că ai problema asta, ok? Închid paranteza. Nu la asta mă refer. Dar e interesant felul în care media, televiziunea și reclamele ne bombardează cum trebuie să arătăm. Noi am uitat de multe ori că Dumnezeu ne-a creat. Și nu ne-a creat neapărat perfecți pe fiecare după modelul Barbie sau Ken. E ok, înseamnă că Dumnezeu a știut mai bine. Tu trebuie să-ți găsești satisfacția în Dumnezeu și nu în felul în care arăți. Vedeți, cei care au problema asta de multe ori fac post în mod excesiv sau acele exerciții fizice de care spuneam, cu scopul de a preveni îngrășarea. Și încă ceva interesant, se manifestă în special la persoanele de sex feminin între 15 și 30 de ani. Și încă un lucru pervers. Bulimia are loc în singurătate. Atenție! bulimia o face nască. Această problemă cu autoprovocarea vărsăturilor este ceva ascuns. Și pentru că este făcută în ascuns, îți provocă dezgust după aia, față de tine ca persoană și față de viață. Vedeți ce pervers e Satan. După ce te acuză că mănânci prea mult și așa mai departe, după aia tot el spune, trebuie să te simți groaznic. Asta este Satan. Anorexia sau anorexia nervoasă. Am încercat să mă documentez puțin. Este acel refuz de a mânca adecvat și uneori restrângerea gamei de alimente. Pierderea severă în greutate care pune viața în pericol. Rezultatele? Agitație, oboseală, slăbiciune, căderea părului și câte și mai câte. Își accelerează scăderea în greutate prin exerciții fizice excesive și obsesive. Cu siguranță, și vreau să spun ceva dacă ești în situația asta, cu siguranță Iisus nu ți-ar cere așa ceva. Și sfatul meu este să asculți tot ce s-a spus astăzi și în timpul laudei, vino la Iisus ca să te salveze de astfel de lucruri. Sunt lucruri reale, este uimitor câți creștini suferă de astfel de probleme. Sau mâncatul compulsiv, acea tendință de a mânca la o singură masă, chiar dacă nu ți-e foame, dar mănânci într-una, mănânci și nu te mai oprești, mănânci și nu te mai oprești. Este din nou o satisfacere a poftei tale, a firii tale. Și trebuie să-ți aduci aminte și să-ți îndrepți fața către Iisus, pentru că El te poate scăpa și de acest lucru. Umblați dar prin Duhul și nu veți împlini poftele firii păcătoase, versetul 16 spune. Fă roade vrednice de Duhul. Autocontrol. Este o roadă a Duhului Sfânt. Cei care sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei păcătoase. Vestea bună este că nu trebuie să mai stai în acea situație de robie. Vestea bună pentru tine astăzi, și vom face asta foarte practic imediat, este că tu ai puterea astăzi, în numele lui Iisus, să ieși din acea situație. Ai puterea. Și ne vom ruga la sfârșit. Tu nu trebuie să te mai lași condus de asta. Și atenție, prin forțele tale proprii nu vei reuși. Și acesta este un alt context al galatenilor, că încercau să fie mai buni prin forțele proprii. E vorba de puterea Duhului care locuiește în tine și pe care ei, galatenii, nu o foloseau. Ei, folosește-o tu. Și astăzi, dacă te simți că ești în acea situație de robie, cere iertare lui Dumnezeu și lasă-L să te scoată de acolo. Și El cu siguranță o va face. Vedeți, dacă m-aș opri aici, sincer, cred că n-aș fi de niciun ajutor vouă. Aș fi spus doar ceva de genul, fiți mai disciplinați. Ori nu cred că Dumnezeu vrea să ne lase cu această concluzie. E mai mult decât atât. Sună ca și Pavel care zice în Romani, capitolul 7, ah, cine mă va elibera de acest trup al morții? Exprimându-și lipsa lui de putere să facă lucrurile bune pe care le vroia Dumnezeu prin propria sa putere. Dar tot el dă răspunsul. Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Hristos. Adică Iisus, când a murit pe cruce pentru tine, a murit ca să-ți dea și posibilitatea și puterea să ieși din acea robie. Mulțumiri fie aduse lui. Pavel a recunoscut incapacitatea lui proprie, fizică, dar a depins de Dumnezeu și așa a reușit. O, știam eu că trebuie să fiu mai aspru cu trupul meu. Atenție, n-am spus asta. Astăzi eu n-am spus așa ceva. Vedeți, legaliștii învățau pe galateni. Îi învățau că trebuie să se poarte foarte aspru cu trupul lor, să-și urască pur și simplu trupul. Viața lor, nu uitați, tocmai fusese eliberată de frica unui Dumnezeu care abia aștepta să-i pedepsească, credeau ei. Vedeți, asta era percepția legaliștilor de atunci și asta este și percepția legaliștilor de astăzi. Să-ți inducă frica și să spună că Dumnezeu abia așteaptă să te pedepsească și că Dumnezeu, indiferent ce faci, nu va fi mulțumit de tine. Din acest motiv trebuie să-ți pedepsești trupul și să te porți aspru cu el. Poate îl mulțumești pe Dumnezeu. Vedeți, și creștinii și legaliștii spun că trebuie să ne purtăm aspru cu trupurile noastre. Pavel spune asta. Însă fiți atenți cum. Diferența este că creștinii cred că trebuie să depindă de Duhul pentru schimbare. Galateni 5:5. Legaliștii depind doar de puterea lor proprie, iar rezultatul este mânie, este supărare, condamnare, certuri, gelozii, mânie, discordie, lipsa de putere atunci când trebuie să faci ceva și așa mai departe. Când ai astfel de probleme, îți amintești că Iisus a murit pentru tine și El te va salva. Adu-ți aminte de asta. Ăsta este scopul pentru care a murit Iisus, ca să te scoate din aceste probleme. Vedeți perfecțiunea. Și mă apropii de final. Perfecțiunea nu este testul spiritual pentru tine aici pe pământ. Slavă Domnului! Ce veste bună pentru noi păcătoși! Perfecțiunea nu este standardul lui Dumnezeu pentru noi aici pe pământ. Ce reconfortant! Înseamnă că avem voie să facem ce vrem, că vorba aia, se mulțește păcatul, se mulțește și harul. Nu! Nu! Absolut deloc! Absolut deloc! Ferice, spune Iisus, de cei care înfomentează și însetează după dreptate, căci ei vor fi săturați. Dorința lui Dumnezeu este să-L cauți mereu și să crești în sfințire. O să închei cu câteva cuvinte tot al lui John Piper, care spune așa: de aceea, noi nu ne vom complace în păcat. Există o bătălie și o suferință. Există alunecare și mărturisire. Eliberare și bucurie. Și putere de la Dumnezeu. Și din nou alunecare, mărturisire, iertare și o dragoste și mai adâncă pentru Hristos. Și așa va continua până în ziua în care El, care a început în noi o lucrare atât de minunată, o va duce prin harul Său la bun sfârșit. Aleluia! Tu nu trebuie să te comporți ca un om perfect, pentru că oricum nu vei reuși. Nu trebuie să-ți disciplinezi trupul într-un mod militaresc. Nu asta este ideea. Tu trebuie să depinzi de Dumnezeu și să nu faci excese. Și vreau să începem acum să ne rugăm pentru cei care au astfel de probleme astăzi. Aș vrea să te invit în față dacă ai astfel de probleme. Poate ne și ridicăm și o să invit și lauda. Este important. Astăzi am auzit că Dumnezeu vrea să facă, prin ceea ce a zis Dani, Dumnezeu vrea să elibereze oameni. Haideți să fim ascultători. În timp ce vă ridicați, puteți să mă mai urmați puțin? Mai vreau să mai spun ceva. Vedeți, așa funcționează harul lui Dumnezeu pentru noi. Știind toate acestea, dacă ești în astfel de probleme, aș vrea să te invit să cauți un ajutor specializat. Sunt oameni între noi, sunt lideri care știu cum să te ajute să ieși din situația asta. Indiferent dacă e vorba de alcoolism, indiferent dacă este preocuparea ta obsesivă legată de diete, dacă ai probleme cu bulimia, dacă ai probleme cu mâncarea, dacă ai orice fel de problemă cu internetul, vino să ne rugăm pentru tine. Vino să ceri iertare lui Dumnezeu și să-i ceri ajutorul lui și El te va ajuta. Țineți minte promisiunea de la începutul anului. Este foarte important. Dumnezeu ne-a promis că ne va da înapoi captivii de război. Ei, captivii de război pot să fie chiar aici, în biserică. Și nu mă refer neapărat la biserica asta. Dar în biserică pot fi captivi. Și nascuns, suferă și se urăsc pur și simplu pe ei înșiși pentru dezgustul care și îl produc, chiar prin astfel de situații cu bulimia și cu alte probleme. Ei, este timpul să le scoți afară. Este timpul să ceri ajutorul lui Dumnezeu astăzi. Am putea cânta acel cântec cu Osana, care l-am cântat ultimul. Este așa de fain acest cântec, pentru că exprimă exact ce am spus. Sincer, o să cântăm mai în surdină acest cântec, dar dacă ești în situația asta, aș vrea să te invit în față. Aș vrea să mă rog pentru tine și să invit prezbiterii în față să ne rugăm pentru tine. Pentru că astăzi este ziua eliberării pentru tine. Astăzi este ziua în care Dumnezeu spune: de azi înainte nu vei mai avea aceste probleme, pentru că Eu voi fi cu tine. Eu am auzit strigătul tău. Și vreau să te invit în față dacă ești în situația asta. Nu trebuie să-ți fie rușine. Adu-ți aminte că Hristos, când a murit pe cruce, era gol complet. Ce rușine mai mare poate să fie asta? De obicei rezolvarea începe urmând câțiva pași. În primul rând trebuie să recunoști problema, pentru că Dumnezeu oricum o știe. În al doilea rând trebuie să-ți mărturisești păcatele. În al treilea rând să pui ceva în locul beției sau bulimiei sau orice ar fi. Dacă este cineva, în timp ce cântăm, vreau să vă invit în față să ne rugăm pentru ei.